Vairāk šeit tieši ir akcents uz ekstrēmiem sporta veidiem, un arī nākotnē tas tā tiks attīstīts. Gan BMX freestyle sacensības būs ļoti augstā līmenī, gan arī šie te skrituļslidotāji vai ekstrēmie skrituļslidotāji, kā viņus tā sauc, tātad inlines būs ļoti augstā līmenī. Tāpat tā Lemberhūtē uz kalna notiksies MTB duālais slaloms, tas ir nu, tā kā blakus divi velospēdi, brauc no kalna lielā ātrumā un sacenšas, kurš pirmais nonāks galā. Un es domāju, visi šīs te aktivitātes, tāpat arī dirtu sacensības, kas ir tur lieciena ar velospēdiem, vairāk tur metru augstumā un tālumā, tā kā ļoti daudz dažādu interesantu ekstrēmu lietu. Protams, kad arī klasiski pie geto piedarās arī šis basketbola turnīrs. Tā kā es domāju, ka katrs, kurš atbrauks, atradīs kaut ko priekš sejiem un tiešām tas būs varens piedzīvojums.